بالله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay 1da bisha shanaad ee jamaadul awwal sanadka 1474 hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah Itoobiya iyo Eritrea garoodda ma isgelin doonaan dagaalka qarnigan ee geeska Afrika maxay yihiin ifafaalaha muujinaya in labadan dowladood uu dagaal ka dhex qarxi doono waxaan soo gudbi doonaa maqaal uu qoray Abwaan Nageeye Cali Khaliif qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah xasuuq dad badan lagu laayay oo ka dhacay gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya iyo maleeshiyaadka jabhada amxaarada Faano oo ay ku caddaatay inay gumaadkan mas-uul ka ahaayeen xasuuqan cusub muxuu ka bedeli doonaa dagaalka ahliga ah ee Itoobiya ka holcaya warbixin ayaad maqli doontaan in ka badan 60 qof siliibiyin Ugandaas ah oo kulintay shil gaari oo ka dhacay mid ka mid ah gobolada waddankaasi iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Kampala oo si kulul uga hadlay shilkan faafreebka ayaan ku soo qaadan doonaa waxaad sidoo kale barnaamijka caawa ku dhageysan doontaan munaasabad lagu soo gabagabeynayo dowr sharci ah oo loo qabtay mid ka mid ah beelaha degan wilaadada Islaamiga ee Bakool oo ka dhacday deegaan hoosaga magaalada Xudur mas'uuliyiin culimo saraadiin ka qaybgashay xafladaasi kelimaad ka jeediyeen faafreebka ayaad ku dhageysan doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta urbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheena ayaa faafreebka igala qayb geli doona anna halkaad kala socodsiinaya waxaadna si toos ah nooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha Andalus ee wilaayadka Islaamiga ah iyo bartena live streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toos ah nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhageystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb kurarkeenu ku eega doono waxa uu noqonayaa Itoobiya iyo Eritrea garoodda ma isgelin doonaan dagaalka qarnigan ee geeska Afrika maxay yihiin ifafaalaha muujinaya in labadan dowladood uu dagaal ka dhex qarxi doono ku soo dhowaada maqaal uu qoray Abwaan Nageeye Cali Khaliif waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Cabdul Qaadir Maxamed Rabbani
Itoobiya iyo Eritrea oo dagaal qarka u saaran sanadkii 1877-kii Talyaanigu waxa ay bilaabeen in ay soo degaan xeebaha Eritrea. Dawladda Ingiriisku waxa ay dhinaceeda taageertay degitaanka Talyaaniga ee Eritrea si looga hortago in Faransiiska uu ku sii faafo xeebaha badda cas. Kadib markii masaaridu ay xeebahaas ka baxeen, markii uu ku kacay mahdigii Suudaan. Sanadkii 1899-kii ayay dawladda Talyaanigu si rasmi ah ugu dhawaaqday gumaysigeeda Eritrea iyada oo magaca loo bixiyey uu yahay badda cas. Oo af Greek ah. Waxaan caasimad looga dhigay Masawa kadib intii aan caasimada loo bedelin Asmara sanadkii 1897-kii qabsashada Eritrea ee Talyaaniga waxaa aqbalay boqorkii Itoobiya ee Minilik. Talyaanigu waxa ay weerareen gobolka Tigray ee Itoobiya halkaas oo ay ku soo jabeen dagaalkii Adwa sanadkii 1896-kii. Kadibna Itoobiya waxa ay Talyaaniga ku qabsatay in uu madax bannaanideeda aqoonsado Itoobiyana ee ka hadho sheegashada gobolka Talyaanigu gumaysto ee Eritrea. Sanadkii 1902-kii, hogaamiyihii Talyaaniga ee Mussolini waxa uu qaatay fikir dhulbanaasi ah, waxa uuna ciidamo hor leh u diray geeska Afrika si ay Itoobiya u qabsadaan. Sanadkii 1906-kii, Talyaaniga waxa uu qabsaday Somaliland, Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya. Waxaanu ku dhawaaqay boqortooyada Talyaaniga ee Bariga Afrika. sanadkii 1904-kii ciidamo ingiriiska hoggaaminayo ayaa ka adkaaday ciidamadii talyaaniga. Arintaasii waxa ay dhabaha u xaadhay in dadka reer Eritrea ay u qaybsamaan saddex qaybood: xornimadoon, midnimadoon, iyo qaar rumaysan in nidaam federaali ah lagu la midoobo Ethiopia. Xornimadoonka Eritrea waxaa hoggaaminayay Ibrahim Sultan. Ingiriisku waxa uu soo jeediyay in dhulka Eritrea loo kala qaybiyo Ethiopia iyo Sudan nidaam diin ku saleysan. Dowladaha kale ee reer galbeedku waxa ay soo jeediyeen madaxbannaani degdeg ah oo la siiyo Eritrea. Dowladdii midowga Soofiyeeti waxa ay soo dejisay in Eritrea lagu celiyo gacanta Talyaaniga. Boqorkii Ethiopia waxa uu soo jeediyay in si shuruud la'aan ah Eritrea loogu celiyo gacanta Ethiopia. Sanadkii 1910-kii qaramada midoobay waxa ay meel mariyeen in nidaam federaali ah ee Eritrea kaga mid noqoto dalka Ethiopia. Waxa qaraarka lagu sheegay in Eritrea yeelan doonto maamul hoosaadkeedu u gaarka ah sida arrimaha maamulka iyo garsoorka, calankeeda gaarka ah iyo afkeeda u gaarka ah oo kala ah Tigrinya iyo Carabi. Sidoo kale waxaa dowladda Ingiriiska laga codsaday in doorasho gola baarlamaan ka qabato Eritrea, kadibna ay kaga baxdo Eritrea ilaa September 1912-ka. Boqor Haile Selassie waxa uu markiiba dejiyay calankii gaarka ahaa ee Eritrea. Waxaanu bilaabay in uu afka amxaariga ah ku baahiyo deegaamada Eritrea, sidoo kalena waxa uu la wareegay dhaqaalihii ka soo xaroon jiray Eritrea. Arrimahaas waxa ay abuureen kacdoon ay bilaabeen aqoonyahankii reer Eritrea. Waxaa hormuud u ahaa Maxamed Nawut oo ku noolaa Suudaan. Waxaanay aqoonyahankaasi abaabuleen dhaqdhaqaaqii xoreynta Eritrea ee ELM, Eritrean Liberation Movement, sanadkii 1907-kii. Waxaa sida oo kale Qaahira lagaga dhawaaqay jabhadii xoreynta Eritrea ee ELF, Eritrean Liberation Front, sanadkii 1906-kii oo uu hormuud u ahaa Idris Maxamed Aadan. Sida oo kale waxaa dhinaciisa dagaal jabhadeen ah ka bilaabay Xamiid Idris oo galay buuraha Eritrea. Ugu dambeyntiina buurahaas ayaa ka bilaabantay xabaddii ugu horreysay ee Ethiopia lagaga xoreynayo Eritrea oo socotay muddo 30 sanadood ah. Bishii November sanadkii 1906-kii waxay ciidamada Ethiopia kala direen baarlamaankii Eritrea, waxaana lagu dhawaaqay in Eritrea ay tahay gobolka 14-aad ee dalweynaha Ethiopia. Laba sanadood kadib ayuu dhintay Xamiid Idris, waxaanay xoogagiisii ku biireen ELF sanadkii 1903-kii. Jabhadii ELF waxay taageero kooban ka heshay dalalka Suudaan, Suuriya iyo Ciraaq. Xoogagan xornimadoonka ah ee reer Eritrea waxa ay u badnaayeen dad muslimiin ah, taasina waxa ay keentay in Mareykanka iyo Israa'iil ay dareen xoogan ka qaadaan. Sanadkii 1907-kii ayay garab ka goostay ELF, waxa ay aasaaseen garabka sixitaanka ee ELF, waxaana hoggaan ka noqday Abraham Tawalde iyo Asiyasa Fwark. Sanadkii 1907-kii ayay garabkani magac ahaan u qaateen EPLF, Eritrean People's Liberation Front, waxaana xoghaye ka noqday Ramadan Maxamed Nuur. Taliyaha ciidamadana waxaa loo doortay Asiyasa Fwark. Labadii jabhadood ee ELF iyo EPLF waxa ay ku heshiiyeen iskaashi ciidan, waxa aanay sanadkii 1905-kii qabsadeen 95% dhulweynaha Eritrea. Sanadkii 1907-kii EPLF waxa ay qabsatay shirweyne, waxaana Ramadan Maxamed Nuur loo doortay xoghayaha guud. Siyaasa Afwarki ayaa isagana loo doortay xoghaye ku xigeen. Iyadoo ay jabhaduhu ay sii xoogaysanayaan, dowladda Ethiopia waxa ay taageero military oo ballaadhan ka heshay dowladdii midowga Soofiyeeti. Taageeradaas waxa ay Ethiopia u sahashay in ay gacanta mariso fadhiisimadii ciidamada jabhadaha. Jabhaduhuna waxa ay bilaabeen dagaal dhuumaalaysi ah. Sida oo kale waxay dagaallo ka dhex bilaabmeen labadii jabhadood. Ugu dambeyntiina waxaa cagta la sii mariyay jabhadii ELF. Sanadkii 1908-kii, jabhadii EPLF ayaa noqotay tan kaliya ee ka dagaalanta gudaha dhulka Eritrea. Sanadkii 1908-kii, duulaan ay ka qayb galeen in ka badan 100,000 oo ciidamo Ethiopian ah ayaa lagu qaaday jabhadii EPLF. Sida oo kale hoggaamiyihii Ethiopia waxa uu xafiiskiisii madaxtooye u wareejiyay Asmara si uu duulaanka u korjoogteeyo. Bishii March 1907-kii ayaa Siyaasa Fwarki loo doortay xogayaha jabhadda EPLF markiiba. EBLF waxay isbahaysi la sameysatay jabhadii tikre ee TBLF Tigre People's Liberation Front iyo tii oromada ee OLF Oromo Liberation Front. Sidoo kale waxay ciidamo iyo hub badan ku caawisay TBLF si gobolka Tigre uga qabsadaan ciidamada Ethiopia. May 21, 1999 ayaa hogamiyihii Ethiopia laga saaray magaalada Addis Ababa. Kadibna ciidamada EBLF waxa ay qabsadeen magaalada Asmara May 24, 1999. Waxaana halkaas ku soo dhamaaday dagaal 30 sanadood qaatay oo ay dadka Eritrea la galeen Ethiopia June 20, 1999. Asiyaasi Afwerki waxa uu ku dhawaaqay dowlad ku meel gaad ah taas oo si xukumi doonta Eritrea ilaa afti dadweyne laga gaadhayo. Go'aankan waxaa markiiba soo dhaweeyay jabhadii TBLF ee qabsatay Addis Ababa. Waxaana lagu aamiyay in muddo 2 sanadood gudahooda ah afti laga qaado dadka reer Eritrea. Aftidii dadweynaha waxaa loo dareeray April 23, 1999. Ku dhawaad 99.8% dadka reer Eritrea waxa ay u codeeyeen madax bannaanida iyo xorriyadda dowladeed. Ugu dambeyntiina May 24, 1993 ayay Eritrea si rasmi ah u noqotay dowlad madax bannaan. 4 maalmood kadib waxa ay ku biirtay qaramada midoobay oo ay noqotay dowladdii 180-aad. Kadib go'itaanka Eritrea waxay Ethiopia noqotay dowlad badla'aan ah. Tanina waxa ay ku keentay culays ballaadhan oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Ismariwaa ka dhashay isticmaalka dekadaha Eritrea, nidaamka canshuuraha iyo kala beddelka lacagaha ayaa muddo soo jiitamayay. Dhowr sanadood oo xurguf siyaasadeed ah kadib waxa uu dagaal dhinaca xuduudka ahi ka dhex qarxay Malle Zanawi iyo Asiyaasi Afwerki. Dagaalka rasmiga ah waxaa soo dedejiyay isku dhac ciidan oo ka dhashay muranka magaalada xuduudka ku taala ee Badme. Dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea ee sanadkii 1989 waxaa ku dhintay dad ka badan 100,000 oo ciidan. Go'aamadii dhexdhexaadinta ahaa ee ay soo saareen dhexdhexaadiyaashii caalamiga ahaa waxaa diiday Malle Zanawi, taasina waxa ay ku keentay in colaadda labada dal ay sii riiq dheeraato. Muddadii ay jirtay Eritrea waxa ay dagaalo dhinaca xuduudka ah la gashay dowladaha dariskeeda ah ee Ethiopia, Sudan, Yemen iyo Djibouti. Dowladda Eritrea waxa ay reer galbeedku go'doomiyeen waqti dheer iyaga oo siyaasadaheeda ku tilmaamay kuwa gardarro ku dhisan. Eritrea dhinaceeda waxa ay xidhiidh la sameysatay dalka Shiinaha, Ruushka iyo Waqooyiga Kuuriya, dowladahan oo taageero dhaqaale iyo mid ciidan siinayay muddo dheer. Markii xukunka laga tuuray jabhadii EPRDF ama TBLF ee dalka Ethiopia sanadkii 2018, ra'iisul wasaaraha Ethiopiana loo magacaabay Abiy Ahmed, isbeddel muuqda ayaa ku dhacay xidhiirka Ethiopia iyo Eritrea. Ethiopia waxa ay sheegtay in dhulkii lagu dagaalamay ee Badme ku wareejin doonto Eritrea, waxaana dib u soo laabtay xidhiirkii siyaasadeed ee Addis Ababa iyo Asmara. Labada hogaamiye ayaa booqashooyin kala duwan sameeyay, waxaana sheegeen in colaadii labada dal ay dhammaatay. Waxa ay Abiy iyo Asiyaas ahaayeen cadow kaliya. Xilligan waxa ay Abiy iyo Asiyaas yeesheen cadow kaliya oo ah TBLF. Horaantii bishii November 2020 ayay ciidamada Ethiopia duulaan rasmi ah ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. Wajigii hore ee dagaalka waxaa dhimasho ee dhaawac qaar nolosha lagu qabtay iyo qaar baxsaday u qaybsamay kaadiriyiintii TBLF. Dagaalka waxaa ka qayb galay guutooyin ka socday ciidamada xooga ee dalka Eritrea iyo diyaaradaha dagaalka ee Imaaraadka Carabta. Sida oo kale waxaa duulaanka ka qayb galay maleeshiyaad axmaara ah oo argoosidoon ah. Waxaa hal mar gacanta la wada saaray TBLF. Waxaa dagaalkan ku dhintay 500,000 oo qofood oo Tigray ah, waxaana ku barakacay malaayiin kale. Dagaal muddo 2 sanadood ah socday kadib kulan dhexdhexaadin ah oo ka dhacay dalka Koonfur Afrika ayaa lagu heshiisiyay Abiy Ahmed iyo TBLF, balse heshiiskan waxaa laga reebay oo aan ka qayb galin Asiyaasi Afwerki oo ciidamadiisu ay gudaha gobolka Tigray ka dagaalamayeen. Tanina waxa ay keentay in ay isku dhacaan Abiy iyo Asiyaas. Wixii intaas ka dambeeyay, Asmara waxa ay bilowday in ay la heshiiso cadowgeedii shalay oo ahaa TBLF, kuna caawiso in ay mar kale dagaalo culus ku qaadaan taliska Addis Ababa. Sida oo kale waxay gacan xoogan siisay jabhada axmaarada ee Fano iyo tan oromada ee OLA. Jabhadahan ayaa dagaal xoogan ka wada gudaha Ethiopia. أدس أوابا دين عيدا وحا اي بلاوضي شايغا شادا قيبا كاميدا دالكا إريتيريا غار أهان مغالا دا حيبتا أها اي أصب وحاني شايكتاي إن مامولكا مغالا دا أصب مركلا لغو سو عيرين دونا غعانتا إتوبيا مدوين كي اوغدن بيه labada dhinac waxay ciidamo xoogan ku soo daabuleen xuduudaha u dhaxeeya ilaa hadda abaabul ciidan hanjabaado dhinaca warbaahinta ah iyo xulufaysi heer gobol ama ilaa heer caalami ah ay dhinacyadu ku howlan yihiin Eritrea waxa ay sheegtay in duulaan kasta oo Ethiopia ay dhulkeeda ku soo qaado ay kala kulmi doonto jab taariikhi ah warbaahinta caalamku waxa ay tabinayaan ifafaalaha colaadeed ee ka dhax qirxi kara taliska Addis Ababa iyo Asmara iyada oo laga cabsi qabo in colaad kasta oo labadan dal ka dhex qaraxda ay dhinacyo kale oo bannaanka ka ku casuumi doonto in ay qayb ka noqdaan colaada taas oo colaada u bedeli karta mid caalami ah saameyn xoogan ay ku yeelan karto badda cas wabiga Nile iyo marinka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
فافريب كوركا يا دغيسني سان قيبي سهرنون كو غودجرنا دغيسيل ماركانيو حسوق دد بدن لو غولايا ايا كدع غوبلكا اورميا اي دلكا ايتوبيا يادو ميليشيات كجباد ام خارده فانو اي كو عاداته اني غوماد كان مسؤول كا اهايين حسوقن عصب مخو كبدل دونا دغالكا اهليغا ايتوبيا كولعيا قودوب كان اي سيدو كلا انكا بدن لخدن قف سديبين يوغاندا ساهو كو دنتي شيل غاري او كدع ميد كيمدا غوبلدا ودنكاسي اي وزير كاترسن حكومه كمبالا او سيكرو لوغاد لاي وحد كو دغيسنيسان xubinteen hada leenta rubayntii gudmarka madaniga islaamiga ah ara abu halkan kasoo jeeday walaalkeen maahir maxamed haye maahir
wad mahasantahay walaalka bashiir ee xubinteena waxan caawa ku bilaabayna mareegta Somali memo oo kamid ah mareegaha islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxan ka soo qaadanayna in ka badan 60 qof oo ku dhintay dalka Uganda iyo Museveni oo amray in la sameeyo baaritaan degdeg ah khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay shil gaadiid oo ka dhacay meel ku dhow magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda musiibadaas oo ay si kulul uga hadleen madaxda wadanka ugu sareysa Wararka ka imaanaya wadanka Uganda ayaa sheegaya in ku dhawaad 70 qof ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo basas ah. Saraakiisha booliska dawladda Uganda ayaa xaqiijiyay dhimashada 63 ruux oo dhamaantood ahaa dad rakaab ah oo isaga kala gooshay magaalooyinka Kampala iyo Gulu. Labada baabuur ee basaska ayaa isku dhacay kadib markii uu wadada gooyay gaari xamuul ah. Kubjuyal ayaa sheegaya in gaariga xamuulka uu kala teeday labada bas kadibna ay isku dhaceen iyaga oo si xawli ah ku socda oo mid waliba uu ku dadaalayay in uu baaso gaariga xamuulka qaybaha degdeg ah ee isbitaalada magaalada Kampala ayaa la dhigay dad dhaawacyo qaba kuwaas oo markii dambe geeriyooday fakti hore markii uu shil ku dhacay ayaa la diiwaan geliyay dhimashada 43 ruux balse gelinkii dambe ee maanta ay dhimashadu gaartay 63 ruux wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Kampala iyo Gulu ayaa ah mid saxmad badan waxana wadadan sanad walba shilal baabuur ugu dhinta kumanaan ruux Yoweri Museveni oo ah baadariga madaxweynaha ka ah Uganda ayaa kelimad u jeediyay waxa uu uga hadlay musiibada dhacday wuxuuna ku baaqay in saraakiisha ciidanka wadooyinka ay baaritaan dheeraad ah ku sameeyaan wixii dhacay Museveni oo isku dayaya in uu ka baxsado mas'uuliyadda wixii dhacay ayaa eelada dadka dhintay u ballan qaaday in la siin doono lacago kumanaan kun oo shilin balse saraakiisha mucaaradka ayaa talaabadan ku tilmaamay mid lagu saansanayo dhibaatooyinka ka taagan wadooyinka dalka Uganda Waxaan markan soo qabanayaa mareegta Faafreeb oo ka mid ah mareegaha Islaamiga ah warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan ka gudmareynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidanka Siliibiyinta Kenya ay ku leeyihiin inta u dhaxaysa deegaanada Kiunga iyo Sankura ee gobolka Lamu ee ku hoos jira gumeysiga Siliibiyinta Kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan ka kacay xerada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa faano oo lagu weydiiyay in 25 qof ku dishay ismaamulka Oromiya waddanka Itoobiya waxaa ka socda dagaal dhowr jiho ah oo isugu jira mid u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo jabhadaha hubaysan ee ka goos adeegay in ay hoos tagaan nidaamka Abiy Ahmed iyo dagaalka sokeeye ee ay birta isaga aslayaan qoomiyadaha kala duwan ee dega dalkaasi wararka ka imaanaya gobolka Oromiya ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan jabhada hubaysan ee mucaaradka Fano ay in ka badan 25 qof oo rayida ku dileen deegaan ka tirsan gobolka galbeed ee Shewa dadka degmada Nono ee gobolka galbeed ee Shewa ee ismaamulka Oromiya ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in ka badan 25 qof ay ku jiraan haween iyo caruur lagu dilay weerar hubaysan oo 19kii bishan Oktoobar maleeshiyadka xamaarada Fano ka fuliyeen deegaan hoostaga degmadaasi qof ka mid ah dadka ku dhaqan Nono oo sababa amni u dooriyay magaciisa looguna yeeray Ibsa Jamal ayaa wargeyska lagu magacaabo Addis Standard u sheegay in weerarka uu ahaa mid laga soo qaaday gurage si gaar ahna degmada Abishge ee ku taal gobolka bartamaha Itoobiya weerarka ayuu sheegay in uu si gaar ah u beegsaday dad ku dhaqan tuulada Alodingi ee hoos tagta degmada Nono wuxuu tilmaamay in weerarku ahaa mid aysan dableedu u meeldayin oo si aan kala sooc lahayn u beegsaday dadka rayidka isaga oo ka hadlayay weerarka ay wiiri maleeshiyadku waxay ka soo gudbeen dhanka degmada Abishge waxayna galeen guryo ay dadka deegaanku degan yihiin waxayna dileen waayeel aruur iyo haween uur leh cidna ma aysan deynin ay wiiri dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay in goobta uu weerarku ka dhacay ay horey u ahayd meel nabdoon oo amaana balse tan iyo markii ay dagaalyahanada Fano halkaasi soo galeen ayay cabsi soo wajahday dadka rayidka waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Alfurqaan warbixin kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wiil dhalinyaro ah oo ku geeriyooday wabiga Dawa ee mara magaalada Beledhawo Saacadii la soo dhaafay waxaa wabiga Daawa ee mara degmada Beledhawo ee gobolka Gedo ku dhintay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Bishaar Dhagaweyne. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa qaaday wabiga taasi oo keentay in markii dambe uu geeriyoodo. Dhacdan ayaa naxdin argagax iyo lama filaan ku noqotay ehelka wiilkan iyo dadkii ay iskaranayeen. Xubintiina Caawa Bashiir waa inaga inta.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
قيبها دحا إفافريب كورركا يان إسلسو غارندي جيسيال مركانيو munaasabad lagu soo gabagabeeyay dowr sharci ah oo loo qabtay beesha Wanjeel oo kamid beelaha degay wilaad Islaamiga ah ee Bakool ayaa ka dhacday deegaanka Yaa iyo Kooyo oo kamid deegaanada Osaga degmada Xudur waxa ka qayb galay masuuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowladan oo socotay muddo dhowr iyo toban maalin ah waxa ay ka dhacday deegaanka Yaa iyo Kooyo waxaana ka qayb galay nabadoonada iyo waxgaradka beesha Wanjeel oo kamid beelaha degay wilaad Islaamiga ah ee Bakool waxaa dawladda lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeen aan eegno kelimada uu goobta ka jeediyay mudirka dawladda
badalla ayaa tan dadka muslimiinta ee umrada noocyada oo shal duwan iyo ugaasiyada dadka ilaahay xafladan iska sheenay muslimiinta ayaa tan gaar ahaan aan ka mahadnaqay dadkaas oo ku horeey ugaaska beela suubow dheero marka kulli gobolku naxmiil ku faa'iideysay aan aragtay eta shaaciir feela in ka muuqati dadka sada walaalkii aan horeeyay ba in sheegi dad ulmaa u diin ee waka jari dad ganacsate ee war ruugen dad mail raayis in sheed dhagate hoo reer baadi ee war ruugen insha Allah meeli geed dowrada bilaawada si roogi lan rooga malka aragaw walahan nuuray lan wal aftiin uu si koob ka raa koro wala kabuur arigya yallaha si guud ahaan dawladda inta dareertay dadkii idan danayeen majerna mail raayis insha fasax badan iyo goos goos badan iyo mail raayis insha aad majerna dadka mail raayis insha aad antii ku taab qabto barnaamijka linka telegali intii dhageysi ee kooyso barnaamijka danayseen intii dhageysi ee kooyso badnaa tii lana tirada walaalka mail raayso in sheega doorig lanqobadi hor in sheegi in lama raabsho in dhageysi aan kooyay oo ku taablaan yiin iyo ka faa'iideysidaan waqtiga mail raay nasiibka lan weel dhaday meelida ta kumari barakallahu feekum dadka oonay taway bulshada walille halan weel booli hadeeri mail raayso in sheega koobta meel uu hatan in ka noorti horan karaaneen wali uu baraneen mail raayse sada culimada ilaahay nin dirda ramasi sadii noo haatoy warkeenan taasku ku khulaasee wa billahi tawfiq
intaas kadib qaar kamida nabadoonada iyo qaybaha bulshada ay ka qayb galay dowrada ka dhacday deegaanka iyo kuyo ayaa ka hadlay waxyaabaha ay faa'ideen
may baan tagshay al hadiis athani wa 30 hadiiski 38 ana aisha radhiyallahu anha anna quraishan quraish ahamma humay ba murjiyay المريرة الناق دي مرجي دي لكي المخزومية اللي رأي شأني شي مرجي لكي شأني جي مايك مرجي ايها بلامي او شرف لدد قبيل ياك دالتي ولا حد دي بلامي تي ما دي ولا حد دي دي ايدان مرجو دي التي دي او سرقات ولا حد دي فقالو ميرينات دي او ياك دالتي ومن يتكلمو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي ايلو ورحم بيوير bilaamaytan kullay laanki wal hada galanta la gooy jiray oo dood ilaahay la fuulay jiray bilaamaytan dad sharaf leh haayta inta ka dhalatay suwa ay rasuul ilaahay la hadlay waleer faqaalu meereena wa may ta riu ay ka diiride ware calay korshi ilaa usama ibn zeed maayn usama ibn zeed may balagshay ibn rasuul ilaahay ay rasuul ilaahay jeelay aw ka masaas miiliyada oo ba usama la hadla ma arantan walaago yar fududadas yalla lahay marka arantii maadi oo na arantii leen sheegi fa takallama usama tu walla warm yalla usama la hadli fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rasulullahi maari atashfa'u fi hadd min hududillahi ilahi hududis ya wallumida yaki irgeyse akhyar ka ta yalla thumma qama qumi rasulullahi fa khadaba khutba akhri walan sheegi dadya walan sheegi baga thumma qala mere ay inna ma in kalma ahlaka may bahilagay alladina hani qablakum murtina kanu may bahayna ida saraga hadi wal hada fihim dahadyo sharifun lan sharaf la hadi wal hada taraku ka tabayan ale wa ida saraga hadi wal hada fihim dahadyo dha'ifun qaf dha'ifana aqamu guma likalo do dyan gumi jaran rasul kilay may bare wa imilla yak darade لو أن فاطمة بنت محمد سرقت هذه والهد لقدات يدها وير يديه قويلة يا رياضي أن فاطمة بنت محمد مديها يدو هذه والهد يده قويلة يا ري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما هي الظهارة؟
الظهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة
كما أقسام المياه
أقسام المياه أربعة الماء مطلق الماء المستعمل الماء الذي خالطه طاهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة
اذكر المياه التي يجوز التطهير بها
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد
ما معنى الوضوء؟
هو استعمال ماء طهور في الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة في الشرع الجهاد قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ما هو الجهاد؟
الجهاد هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار
كم أنواع الجهاد وما هي؟
الجهاد نوعان وهما جهاد الطلب وجهاد الدفع
متى يتعين الجهاد؟
يتعين الجهاد في أربعة مواضع إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان إذا استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين
متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل
أين ولد وأين مات وكم كان عمره؟
ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومات في مدينة وعمره 63 سنة
و وهجاك دقيست المركن وحد كسر دواتان كلمة ومناسبة استكجي ذي متك مذا علم ذا الدجانكا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى يما هذن صونات ولا ليال قال لي ما يواهان وافجي مناسبة أنتن إيه وما يواه بركة إيسن أو إلهي سبحانه وتعالى دين تسدي وما يواه لنبرد الله هاي ولا إذ يجهده قلي إذي وما يواه وقته قلي إذي أن إنشانتي إلهي دين تسهن يهديه إيستي وما يواه دوروني إنقوبتي أو إلهي سبحانه وتعالى دهالك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هنديب إنشانتي أو قبل قبل ذي هندرسي الله سي ولا لي الماضن سغنات وارك كلمة ذي ما هذا سي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام خير ننبري إلهي كلمة ذي سنن إنشاقي كتب بنن آخري ما يني واجب مركة لان كاستب أني كتوس سيد بيرتس إيو حلاج إيو رياج إيو ولا غسليا ولا ننبري أمن تلا آذان مانا لان كاستب ما يلنك باهن يعني سداعي ناقد مانا ورسولك صلى الله عليه وسلم علم نبي طالب مركيو للدرد أرماي لا يهدي بك الله رجلا واحدا خير من حمر نعمك مذاي هذا الشيء لان كاستم إلان تن أمي واهو ليسو كل مي أرديت الدتك هاي مي لنباها يعني أمتل الدير سيمانا رسولك مي كسوكنا هذا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ودير سيان هجي مي واها آية دوبالك ديكو هل حديث الآيث هو بنو فهنگنين ما يوى كورنو سارنا أني أنو مسؤولي دي قدن مانا هدي كالين مالان تقيام هو بلد دير لانكاس كلية تقال قوبدا بارك الله فيكم مارك ما يبالها أني لانكاس أنو نومد ما يوى إلهي داتك أماني كنتم خير أمة نخرج للناس ومضو مضو خير بادن يرغتنا إلهي أمت النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أنو متاسا ومتكأنا خاصة هذا التعارف كان خير كان لهم روري ومتاس نبي الله محمد يان ومتقيب كمذ يومنا إلهي ميك أما أن يتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر معروف قدت كفر أسنا منكر كرهي بس أنا اللي رماهنا ولا لك خير بذ مهان ما نتري إيو بروح إيو هول بذنان إيو ولا غسي مناسب إيو منصب هذا اللي تم إيمانا إني لنكسن النومد أمركم إلان تنقى خير كي سفقاذي ميواها إني مركم يواه معروف كنو فرنانو منكر كنا ريمنان واناوي تاسا مركم يواه نوصارن حال آيض هاد الحديثو بنو فهنن نفتا ذا كبلا أوت أولاد تيدا ذا كهي جيد إهل كا كهي جيد غرابة تا إيو ميواه وأنذر أشيرة تكال أقربين نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الله كديجي ولا ليال ونون ماين نينك باها نيا ونون لانكسون نومي ذا ولي اسمي واها أو سنتك فهمي إني اسمي واميلون لقالنا معنا أو سكتاب كي مالن تان تان أي ما يواها أو دورد جب جباواسي ما يواها إني سميلون دقن معنا أنت هسا كلمة ذي كجاب يا بارك الله فيكم علم بدغاني رقد وجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مركنا واحد كسر دواتين كلمة ذي ومناسبة جب جبدة دورد سكجي ذي ملاقة باش وانجل ملاق صوبة وأهنا عفيان كذا عشان دقن كولاد سلامي جاي بكل
رنتي أن أفليان أوامير الله تبارك وتعالى نسي إن إلهي لك أبسط الدين شيء لنا شريعة ومتل جيسي متكل كان جاهل كأي كان والحد كأي كان والجرذاو أن أفليان السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم در جليان دعن جليان نوليان شعائر الإسلام وأوامر قبل ككبتي إن دورال دك وبضاء دك جهل النمذ لك سار وأوامر قبل ككبتي هايتي أن أمر كأفليان يجهدون إلهي سبب من كوالي ما إلى رأي إن شاء الله ساسو قال سان بعد الله ما يبقى محسن ولا إذا كمحسن إذا نمضى أنه يتقيم الله حتى كهر بربر بدن الجري مراحل بدن الله همار مدي جرن ذات كتاب كلاه نسكويرو فراجون تديرو أولنا كدهين buugnanka dhahayn hadda ka hor masuul gala jar ilaahay inay suur geliyo thumma islaamka inay suur geliyo gaar ahaan walaalada gobolka inay suur geliyo kama santa maylana odiyaalka malaaqiinta walaalada islaamka makaatiibti shalduun hadhawaada maysan leena marhaban ikhwani marhaban ikhwani dhuyuuf al kiraami hadhawaada marti qiimo la waatin dad masuuliyiin ah meelay deegaanka haqi hormadka la waatin dad oo nayto dadkii is hukumaay ambuul aan haay daacwadi geysi meelay mark unan ka fadaa inuu atin insha Allah hadhawaada may ba mahadmudna amaan mudna beelashan maskado degaasa yaa iyo ko yaba dooridan qaadan dhul shal dheer ko kooyan meelay iri yaal waqti iyo nay juudiyo ambiyan maysan lana eediyadan kama santin eediyadan kama santin eediyadan kama santin mayl siin ku faday dadalka tibiidan in la maraabtan shan walaal dirdaarmay oo bilaayay duruusta gobolka kabati siisin dareemasan amba isiin sheegatan 40 hadithan fi dhimmati ta'assub al-qabliya kitabka leero kitab qiimo leh waa kitab aad u qiimo leh kitabkiisu ay kelmadii la ka dheegay in la dhagam ko qabiilka maanka digay in ta'assubi qabaa'il qabiil jar qabliya walilay in qabiilkan gal inig dad muslimiin ee daris ay iyo dhowran habadan kihin fidna qabiilati ilaahay kuma gan galahay yeeda jirt obsijee sababtii kitaab wala islaamka dooradi oo dooradu lanka akri ama walaayda dooratay dooradu lanka akri ama uu dooranay dooradu lanka akri may kumid aha hadafka koowaad oo la kaleey in la muslimiin ee la muslimiin habadan daris ee wallaku wallaka shal qaadada kitaab ilaahay sunnaha nabi muhammad walaayda tartiir shee sagaalisiyadka tartiisha wala ka shal qaaday hadafkuna leena kanin kuinkaas way fidna la kamagan gal ilaahay majarta shirka iyo waxyaabaha uu wiimad ilaah ku baha qabiil qabiil maanaha waxa gardoogmeeyo onay qabiil shirtis in qabiil shirin la galna badin qabiil musulmaanka dhina si dal daarmay odobka koowaad tanna maadoo la dal daaran maad in jihadka la garab suruun in jihadka garab suruun garab la sii wasiil kasto jihadka la garab suruun mu koro oo may leeyahay jihadka la garab suruun mu koro xii iho in garab suruun taa oo kala maadoo la dal daarmaa ku leeyahay qodobka saddexaad oo la dal daarmaa maad amni in gudaha la kale waan jalay dad furihiin doona feedo amni in gudaha la kale lan kasto muslim ah meel allah sagaar ahana ta maadaama isin siin rasuul isin siin la hadlahay meel allah la meel isin bal siin ka sheego adawgi haggala in la xisaabtan tan antin la xisaabtan koor walaay islaam in isin la xisaabtan tan waa qodob kalaba saddexaad oo aan falo in buraarijin kan afraad oo aan dirdaarmo sharaad islaam kii la kale soo nado sharaad islaam kii la kale soo nado kasoo dibuuta la qaba attahaakum wala shariaati islaam walil ku dood alkitaab wa sunna lagnaga hadii wala iska eroon loo ogolaadatin qodob kashanaad oo la dirdaarmo falo jawaasiista munaafiqiinta ishaacadiyalka dadku wadaayaan barbaqaandada inuu ku hiran maadaama tahta walaayati islaam la ka dhaajar diblanka qabna dheefla ka qaba adduun iyo aakharaana mayl raay walato humaan ila ka filan un jarna qodobkaas inay si mayl raay ku buraaldan qodobkaas inay ku buraaldan may weeli lanka jaajuske lanka munaafiqe lanka ishaacad ku wad may la dagaalamahay tahtada walaayada islaamka la dagaalamahay gaar ahaan diinka la dagaalamahay ogaada lanka soo barbaqaandistay in kalsooni buut in ka qabna kitaabka isnuuda kitaabka la dagaalamahay in isin qiban kalaan yasi la dirdaarmay may si la dirdaarmay xiyaaray kitaabkii inta la ka akhri duruusii inta la ka akhri in la dhagan gali dadanka dhugna dabada la qobada dooradu dooradiyana islaamka may ku qosadaana sida is ka sharaf badan inii hanin geysi hada wa billahi tawfiq
ugu dambeyn waxaad ku soo dhawaataan kelimadii uu munaasabadaasi ka jeediyay Sheekh Uthman Abu Abdirahmaan waliga wulaad Islaamiga ee Bokol oo badnayd dardaaran
alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa ad-diin wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam yaa ayyuhalladheena aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa la tamuutunna illaa wa antum muslimuun wa i'tasimu bihablillaahi jamii'an wa la tafarraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى وأنمه النقاء الله ينوافجي نعموينكم فراه بضن لأ أهل عنك وبكرنا إلهي أني قل ذي سدي ولن لقويني سوابا هاين ماء وناقوا إخياركم وميوها دوراتك تنلي لها قبق قبايو تنلي لها قبق قبايو والإلهي لنك مهد نقو Alhamdulillah Ilaahay aan ka mahadnaqaan awalan wa aakhiranba kadib may maana mahadnaqay bacda Allah subhanahu wa ta'ala malaaq beelo waan jaleed oo ah afhayeenka gobolka ee wilaayada islaamiga ah ee Bakool Malaqsuubo iyo Samadoonadis iyo guud ahaan Beela ganaasta diin culimada diin hadii ata ee walgorodkii haweenkii dhamaan way balana jazaakumullaahu khayra jazaa Michael oo mahadnagay malaaqidii guud ahaan golii noqobadii inta darroogda iyo inta magan dhamaan way balana jazaakumullaahu khayra jazaa juhud badan socota dowladuna may ba kumid ataa silsilada dowraatil qabaail oo may wa socodeen sanadka cusub oo muharram la ka bilaaw muharram safar rabiil awal dowlad far badan gobolka ku socdan oo noqobadii iyo ugaasidii hor dareerayeen jazaakumullaahu khayra jazaa may ba kumid ahaa diyan hada xusuusada wal kumida reer hadam oo kale jazaakumullaahu khayran dowraadeedan far badan gobadan ila 14 dowr oo kale ya maraayeen may kale kumid ahaa reer macallimiin oo kale dowri qobadan may kale kumid ahaa reer waanjaleed oo hadmaana roogna may kale kumid ahaa reer boqol hor oo dusow iyo qoomaal iyo lale oo hadda markaa may wa insha Allah taala marahayaan ee midyan maleey in dhimiye reer boqol hor markii la hariyo hamarti dowradaas reer eelqod oo kale oo dariska tiin nafti oo may bal dowraha qobadan reer geelila marka dowrad fara badan la jaran oo lahan koobo kor ee runtii taasna may daliil ngataan qabada in markaa may wa insha Allah taala balanti ho qaadan dadku may wa in jahliga ku saaro oo Ilaahay subhanahu wa taala diinshay la baro iyoon may wa insha Allah taala masuuliyadda Ilaahay saari tolsho marka mana goorto ingiliyo gudidan in aan ka hayna daliil ngatamaana intaas oo dowre tan 20 ka ah waa 6 bilood gudanti oo muharram safar rabiil awal wa injaaz wiin way wal qabad wiin wilaayada muqarrarkiyo may la raay kitaabe may wa aha intaas ha gadada may la arjay culumil haseen dare agaasinkii abaabulka lay wilaayada lahayd laakiin guud ahaan walaal wali takalifay ka baa hadii ma kitaab la gadaa ata hadii marka mana raashin la amaato dowrad kale hareysin walaagas dhon may ba dhawarkan dhikadan eritan dhikadan nuqabada jazaakumullaahu khayra jazaa ilaahi barakaa yalana miisan jo hasanaat ilaahi in ka kaba runtii eediyadan ka faraxsagna in uu naku qayb galno deegaanka uu yaa iyo kooyo in uu ilaahi subhaanahu wa ta'ala nuwaafaji mar badan deegaanka uu mazaayaad badan leey oo runtii inta hadan xusuusada markii la ku reebo magaalooyinka weyn oo maqarrada ah sida amtiyeglo anaga toy masmay waha magaalooyinka kala weyn oo sida buurdhoon iyo magaalooyinkaas kuna qadan yaalan saar iyo garsween iyo markii la ku reebo oo maqarro wilaayad degmooyinka muhaafadadkan talasyo ah markii la ku reebo magaalooyinka kala ama tuulooyinka kala oo yoon weyn waliyaala fara badan oo magaaladu iyo kooyo markaa mana dheeri la tijer may kumidaha hatta gobolka Malkiraal guud ahaan waa xalaqadi tasiihayti markii gobolku gooni lahan gooy oo wilaayada islaamiga Bakool gooni lahan gooy xalaqadi tasiih oo macallimiin weyn loo furaw tan ahayd ilaahay ka maasan waa mazaayaat runtii ee dhow may kala kumidaha taajil waqaar la kufuri waan tuulada oo mana taajil waqaar ya kufurun taajil waqaar meel kasta kufurun asma kufurun hadhamaadi mana taajil waqaar hadhamaadi maahad la raw ya jar oo magaalooyinka dhanban ku furnaayeen illa walyar markii la ku reebo magaalooyinka weyn oo markii may wa degmooyinka markii la ku reebo maahad la raw maadu khadija bint khuwayla oo bilaanta halka baradaas iyo kooy ku furniye jazaakumullaahu khayra jazaa intaas may wa isbaabul iskaalmaysado masaaidka dadka jarna oo dabaq ah oo tuuladu la ka dhasi kullay waa waxyaabaha injaasiga ee dhinaca kumada toolan hel maamul kor muddo maana halsan gudaantiye iyo halsan bar yama saadkan ku dhisan meedal war fiin yar aan dhimo oo rinjiyo nuur sibsaan dhimo wal kalma dhimo ilaahay ka mahsan jazaakumullaahu khayran ilaahay asiin ka kalmay thumma isku duubnaashada ya walwiin amaana isku duubnaashada ya walwiin marka insha Allah taala ma isiin dardaarmaana isku duubnaashaas nuqabada iyo mas'uuliyinta shaqada ilaahay in doordi ma baata tan waaliga gobolka landari intan ugaaska maana landari isku mid leeyo ilaahay markii quraanka hadlay dadka mas'uuliyinta awlaada markii la hadlaa ilaahay maari oo dawladda dadka oo wadaan maamulka wadaan loo warmaa ilaahay maari alladina ay makanaahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkari wa lillahi aqibatu al umur shaqooyin joomana hadii tamkiin la hala oo dawlad islaami la dhiso oo maamul un halna kala dambeyn un halna waaliyaal la helo waala gobol waala degmo mas'uuliyiin la helo walaal goobada may kumada in dadka salaada la fara in dadka may la raay zakada lagu gaado may kala kumada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar malaaqe markii ilaahay la hadlaa in quraanka may kaari wa idha qada Allahu mithaqa bani israa'ila wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum haa ma'ak may kii la in aqamtum as-salaata waase markii oo umarada la hadlaa in may la ka bilaabay alladina makanaahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata tanna mayu وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا meel ma ku fahmaan aaydaas marka malaaqida may ba amrinyin wali la amari dadka masuuliyiinta oo waliyalkan koreyaan shaqadaas la ku baahan yoon doorsho kumadata waajibaadki imaamti oo andarsiinka kumadata maylana walaalyaal dardaarmay odiyalki iyo waayeladi iyo culimaawdiinki iyo ganacsatadi dhamaan dardaarmana horta awwalan wali una baranayn inuu ka amal falnaan naftanka bilaawn ehelka kan manaha kiijisin qaraabada iyo tolka gudbiin in badan qodobka usiga ay muhiim waa ilmaha balbarado lan ham lan amal falan xujilki oogi laayo marka maayni ku baahanya malaagana balanga siin kala gali reer waan jilaa hadisaga tin may la arayee in asu mujaahidiinta garab agnaga tan ho iyo heel mayne may lan baahanya walaalyaal in ilaahay kitaabshay uu unsurugnaan muaskaraadka lan baho dhalinyarada bat ilaahay kitaabshay lan dagaalama geeka fursad haysan gaalan ilaahay subhanahu wa ta'ala wajibi gaalana ilaahay wajibi waa mar qulqulahay ta guuraayt
allahu
akbar
الله أكبر
ملي يكو بحان عوائسين والاليالو دلنيري داتك عضيالك لما انتن ما يوالن بدور كي وصد كلها جهادك انكنن بارك الله فيكم داسان ينبالن جزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ودهن انتا سينعاو كسو قبقبين يا برنامج كفا فريب قرارك وقضو بحي السلات كودة جيستين كولانتي دنبئة نوبلان هنبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته